bugu ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ila muna binu banso pebo yi bula muna banso na sango ya mokili ya lelo uto studio 17 na Washington DC li nakanabiso linene li ya sango na lokota la Lingala na VOA Lingala lipete melibino na lisungi ya Fatuma Kalala alimasi na Carl Starling baibazali onzela ya masini sango ya mokili ya lelo epese melibino na Eddie Sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Tinda ya mampingama EAC na monile ya ikolo Kongo Demokratika e bakisa mimikolo kino sanza ya libwa na bokuta nibo salamaki lobi loleki na Bujumbura na Burundi. Kasibayi ekolo Kongo Demokratika bayambi mokano mwango na lolenge mingi.
Tozaki kozela ba betande muuna me fandi na muuna place moko ba place lokola ba kibumba kola rutu sans ba melaka place moko il faut kaka to sala ba marche moko de colère gouvernement comprendre que obayo kakape population.
Na Kinshasa ba kelintoki tupe ba artiste ya bilingi ba utaki bisika mingi na ingumba mokonze ekolo Kongo Demokratika ba lakisaki misalami ya bango sanza mobimba eleki na centre culturel André Baldwin na Kitambo magazin.
Toza awa pona Expo Africa 1 sur le talent que ba jeune artiste au bazanango ba artiste congolais ba zo s'exprimer passant par leurs œuvres. Comment est-ce que chaque artiste a fait sa moi vision naïe?
Lelo tulanda kalina kanabiso munganga na salani Dr. Fura Sada munganga na Kinshasa koyanula na motuna ya koyeba soki basito ba mama basengeli kosali la ba antibiotique simana komona sanza na bango ekozala na mituna ya Fatuma Kalala alimasi. Makambo ba imaso tukulande yangu na buzindu na mwatango kasi sika tukupesa binu sango na bukuse. Bikolo sambo bia EAC ba bakisi mikolo mia etinda ya mampinga malikitalie lia bikolo bia Afrika ya Est na ekolo Kongo Demokratike kino sanza ya libwa ba sakola kimo kano mwango lobi loleki na Bujumbura na bokutani bokamba maki na William Ruto mokonzi ya Kenya pe Evariste Ndayishimiye ya Burundi oyo azaliko yangela sika EAC bo bakisi mikolo mie bo salami atako ekolo Kongo Demokratike ezalaki ko Pamela Musala Bayi EAC bazaliko sala na mabele mayango mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi alobaki polele na libandela ya sanza ya mitano eleki ete EAC ezaliko kokisate etinda na yango pe ezali na boyokani na batumbuki ba M23 ba Kinshasa efunda ka Rwanda kopesa maboko. Felix Tshisekedi atiaki mai na monokote mpuna koloba ete mbula matari ya RDC ekokaki kosenga EAC kubima na mabele mayango kaka sanza misato sima na botiami ya mampinga manso masengela ki kutindama na kuhutaka Kenya, Uganda, Burundi, pe Sudan ya Sud, Kinshasa, esenga ki kutu na Angola kutinda mampinga mayango na monyele, loko la pe Sadek to likitali ya nkitali ya bikolo biyanse ya Afrika, na likitali ya lobi na Bujumbura EAC, esenga ki ngambo inso ya matata na ekolo Kongo Demokratika kokitisa moto pe kosalela misala miso milandela kabitumba biye pona kimia botia mimanzaka ya bubandi ya boyoka sango isu sezali ete botia mimanzaka ya bubandi ya boyoka nilelo na Kinshasa katina CPI Cour Pénale International ya ekolo Kongo Demokratik botia mimanzaka boye bo salami tango procureur ya CPI Karim Kana auti na bituka bia est na mobimbo wazali kosala na ekolo Kongo Demokratik uto mokolo mwayambo ya mposo eye. Ekolo Kongo Demokratika etiamisika na molongo mwayambu ya bikolo bileki na kanyaka na mukili kulanda mukanda Global Index moko na mabungisi malandela kanyaka na mukili ebimisi lobi loleki na Twitter RDC, elandamina Cambodge, Cameroun, Gabon, Haïti, pe Bolivie, États-Unis, ezalina Molongo, yankama moko na zomina libwa, elandamina France, Danemark, nde ekulu ya suka, ezali penza na kanyakati na Molongo Mobimba, kulanda Global Index. Baye kuli kuleka nkoto tuku libwa na libwa ya kelasi ya suka ya bite lelo ya nse to primaire bazali kosala uta lelo momekano ya ekolo to tena fete na itando mobimba ya ekolo Kongo Demokratika ministre ya mambi ma kelasi ya nse katipe teknik tonu mwa ba akambaki milulu miyabo bandi mwa momekano mwye na kisangani na chopo pona ye momekano mwye mozali elembo ete manaka ma kelasi ma zungili bo momesano si manabokono bwa COVID-19 boye bo bebi seki makambo mingi na mokili. Basambeli ya Salomon Idi Kalonda mopesi toli ya lokumu ya opposant Moïse Katumbi balobi eti bapekisa mikokutana na mukangemi balingi kosambela na Kinshasa bapameli bomemami na makasi ya Salomon Idi Kalonda na demia pa misala miabo kengi memampinga mingongo mitumbola mingi sima na kubukangami boyepe mipameli yango VSV la voix des sans voix moko na mabongisi mama koki mabomoto na ekolo Kongo Demokratike singi etumbu po na bato bakanga ki Salomon Idi Kalonda na bozangi botosi ya mibeko molobeli ya Senko likitali ya ba episkopo ya katoliko Monseigneur Donatien Cholepe a pameli bo kangami boye mopesi toli ya Moïse Katumbi azoma ki na baibo kingi mokolo mwa mibale ya mposo moye na libanda ya mpepo ya njili tangu walingaki kosala mobembo po na kokende na Lubumbashi. Basambeli ba Fortuna biselele mopesi toli ya kala ya mokonze ekolo Kongo Demokratika ba singi na ministre ya mamima Sembo kotinda lisusu mopesi toli ya kala oyo na lopitalo ya Mampinga ya kan kolonel Chachi po na nzoto na ye ezali bokolongo note. Fortuna biselele ya kangama pe ya tinda maka na seper kabo loko bonene ya makala na Kinshasa utu sanza ya yambo ya mubu moye na kufunda maka koteka ekolo pe koza anaboyokani na bikolo misusu lokola Rwanda pe misusu. Bayi ekolo kowasi mwambe basambisa maka na Zambi po na bakuta maki na bana baye motoba bana baye bazwa maki na ekolo Kongo Demokratika ba tikami pe bazongisami na mboka na bango balakisi mikanda ya bakondi ba ekolo Kongo Demokratika miye mipesi bango nzela ya kozwa bana bake baye pe kobukula bango. Mobulu mobimi lelo na Dakar na Senegal si mana opozan Ousmane Sonko ya Senegal ko katilama mibu mibale ya boloko po na kopesa kakanyaka na bilenge. Ousmane Sonko a pesa mite etumbu na bufundami ya kozwa mwasi na makasi ya zareki kusamba pepo na yango bilenge bachaki moto na biloko mingi na Dakar. Awa na États-Unis ba kelimi beko ba suku yanse ba ndimi na motango ya mingi koleka ndelo ya kubakisa nyongo na ekolo yango elongoli bobangi ete ekolo ekokalisusu te kofuta basali ba yango pe kofuta nyongo ya bikolo misusu esengeli sika eleka na sena na lombango po ete makambo mango masila ba demokrate na ba republikain bazalaki na bobendani pona yango. Mozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Etinda ya mampinga ma EAC na monile ya ekolo Kongo Demokratike bakisami mikolo kino sanza ya libwa na bokuta ni bosalamaki lobiloleki na Bujumbura na Burundi. Kasi bayi ekolo Kongo Demokratike bayambi mokano moye na lolenge mingi. Tolanda sango yango na Fiston isemwami utogoma.
Atako na ingumba Goma, ba imboka mingi, bazaliko mitu na musala nini, mapinga ma EAC, mazaliko sala pona kozingi sa kimia, mbule matari endimi, bubatiselami, ya sanza misatu na misala miye, likitalia bikolo Afrika ya Est, esala kina bukutani, busale maki, lobilo lekina Burundi, natina ya likambolie, makanisi mapesa mindenge na nenge kati ya bavandi, ba ingumba mokondi ya Nord Kivu, tokitaki na balabala mpe, tokutaki na moko na bavandi, toyo kaye.
Tozaki kozela, ba betande munguna. Me fandi na munguna place moko ba place lokola ba kibum ba kola retour au centre ba melaka place moko il faut ka katosa la ba marche moko de couleur gouvernement comprendre que obayo kakape population population et siliki mabe
John Banyene mokambi ya société civile ya ituka Nord Kivu alimbo la bisote azali ko sosola penzate lolenge nini mbula materi ekolo Congo démocratique ezali ko yanola na bosenga bo bangote na tina misala mia EAC o mabele ma ekolo mpona ye mapinga malibana nde makokite ko suksa bitumba na mboka mpe koiki sakimia toka makanisi mamokambi ya société civile ya ituka Nord Kivu John Banine
na o gouvernement ezo sala mikolo tozo comprendre te et assez tozo comprendre eloko zo sala te li sous ce qui gouvernement elobi ke bakisi li sous 3 mois na mandat ya et assez tozo kate te po peut-être ce qui gouvernement mbala oyo ba pesi et assez o mandat offensif wana tondimi biso to sito lembi o 3 mois et assez e ko sala nini li sous na
e bongo ba politique ba Tuka, basa koliete, sika loko la mbula matari yendimi, bubaksa mimi kolo mia mapinga, maliboke lia bikolo bia EAC, malamu, bakonzi ba mapinga, balandela na bokebi bonso, misala mye, bayi EAC bazaliko sala. Dadisale, oyu amanyolaka na bonsomi, mambi ma politiki, azaliko tatola na elobeli ya veo Lingala.
Donso yu nazana komplicite na M23, doba usala, musala na bangwa mabit mbangu mbangu, eza vraiment erreur stratégique.
Société civile, ya ituka Nord Kivu, onzela ya mukambi na yango esakoliete ekoki kondima mapinga ma EAC matikala o mabele ma ekolo soki mapinga maye mabani musala ya kubundisa batomboki ba 23 na tinete kimya emonisama na monyele mobimba ya ituka ya Nord Kivu uta engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matundu mingi Fiston ise mwami uto Goma. Na Kinshasa, ba kelin toki tope ba artiste ya bilenge ba uta ki bisika mingi na ingumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika ba lakisa ki misala miya bango sanza mobimba eleki na centre culturel André Blouin na Kitambo na, na Kitambo magazin André Ndambi azalaki na esika yango tulanda sango ameme libiso.
Mobumo sona eleko eye, centre culturel André Blouin na komini ya Kitambo na mwa ba kilometri ya centre-ville ya Kinshasa, efungulara bikuke bia yango na ba artisti ya bilenge ba utaka na enguma mobimba. Balingaka kokabula mayele mabango ya kokela mpe emoni seli na bango ya mosala mwantoki. Tolandali tatoli ya peintre Tomo Soni, Fine Kisimba.
Sotoza collectif des artistes pour le développement, CAD en sigle, Toza Awa pour na Expo Africa 1, cette exposition qui est en train de donner visibilité sur le talent que jeunes artistes au Bazanango, artistes congolais, vont s'exprimer passant par leurs œuvres. Ou Toza Tala, comment est-ce que chaque artiste a fait sa visionnaye, makanisinaye par rapport à Africa.
Evroton Tokinyon sur Etiamaki Awa. Et la kisi na bo kese ni bo moto bwa baye eko lo Congo Démocratique. Et longo na langi ya makasi, bilembo bibenda ka miso, pe maloba mabozindo. Tolanda pe elenge mwa Simo Soni, to peintre Sarandangi.
On nazo represente eloko babengi coutume ou bien culture congolais. Na represente masque o ezali ekeko, oyo esalami na etini to na tribu ya bapende. Masque oyo eza masque oyo muto oyo ba initié na makambu ya coutume yende muto azana makoki ya kolata masque oyo yango bomoni na représenter VO Afrique na représenter RFI na représenter France 24 poete baye ba bilili nini oyo ile kaka na ba coutume to na ba tribu africain
bola kisin toki ya mobu na mobu bozalaka nantina ya makasi ya botomboli panafricanisme Tobo lingo bwa Afrika. Bilenge ya ba artiste ya ekolo Congo Démocratique, basale la kantoki pona kolakisa lipumbu pe bondeko bwa bango na mabele ma Afrika mobimba. Mama na likambo, bomoko, bokeseni, pe boyokani na mosala emoni sami na tablo ye moko moko. Tokuta na gina motali moko, alobi na biso boye. Toyo kaye.
Moto soki moli mweke. Moto wana koma kaye bende so kadaf. Soki moto azongi si moli moto wana. Alors babi na biso culture ya peple, ezali fam ya peple wana. Siko soki yo yebi kilitir na yote. Ozana kilitir na yote. Seke ozana amte. No ozali e bende. Biso nyoso na kongo. Na tango to koloba. Ozali bi bende me toko tango. Toko kembe nire pa. Tanki toko sala violence te. Ona to yeba. Pase na biso.
Bola kisin toki boe ya mobu inso. Ezali solo li tato li ya bomoi ya misala. Miaba kelin toki na ekolo Kongo Demokratik. Nanzela ya boyebi mosala na bango, pe makoki mabango makokela. Bilenge na ntoki baye, bazali kotombo la panafrikanisme, pe makoki mabizaleli, miabana ba Afrika. Kokene kotala bula kisi boye, ezali mpenza ntango, moto akoki kobosa na te, eye fungolaka miso na molimo, na bomengo botali ntoki ya ekolo Kongo Demokratik. Uto Kinshasa André Ndambi pona lulaka l'Amerika.
Matendo mingi André Ndambi, uto Kinshasa, sika ekomi tango ya lina kanabiso, munganga nasala nini. Fatuma Kalala limasi ya kotuna mituna na Dr. Fura Sada, munganga na Kinshasa, po itali soki basi basengili komela antibiotiki tango bazali komona sanza na bangoto simana yango tulanda masolo na munganga nasala nini.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Soki uza yuka boye, nisengili yomu na biso minganga.
Plenza mba kilela pasi, asala ke basi nyoso baza harabarek. Eza fenomeni moko naturel o ezali kolakisa ete, mwana mwasi akomi na makoki yako memazeni.
E, utaka wapi baregle yango?
Baregle, pona ko ekspike esike wute laka, na obandana nupa koloba, soki baregle ezana nukonstituye na nini. Foko eba ete baregle ezara konstituye na ba sekresyon. Babilo komoko ezara lakati avajan na biso, eza pe konstituye na mai, eza konstituye na makila. Siko baregle utaka wapi. Aparel genital feminin, nzoto ya basi, ezara na deux parti. Oza la parti moko eza externe, oto mwona rawona libanda, na parti moko eza interne. Parti externe eza oto mwona libanda. Ba lèvre, ba grande, ba petite lèvre, to mwona clitoris, pe to mwona pubis. Siko la parti interne, ya organe genital na biso basi kunande toza na utérus, toza na ba trompe, toza pe na ba ovaire. Siko, utérus, c'est ce qui va nous intéresser pour ba règle e oute la rapuna. Ba règle e oute kana parti moko ya utérus oute ben aka endomètre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque mois endomètre e fongwa maka, e zwaka mwa épaisseur. Faudrait déjà toye ba ke, nanzote na biso basi, ndengenza masala, toza na eloko moro babi nara ovocyte. Wane zata mweza non mouke. Ndengen sikle ezaleli, sikle ya pendant règle. Mwa wana imo bimba, o règle ezalelaka. Sak mwa mutazo mwuna règle. Foko ye, règle nanu, eza divize na deux phases, eza na deux parties. To na partie 1, na partie 2. Siko, sak mwa, partie 2, ya règle, eza parti ou ezo constitué maturation ya ovocyte wana na bengi. Ovocyte wana eza cellule ya reproduction.
Ya mwasi.
Donc, tant, voilà. Tant ou non nou eza moukye ba benga ro ovocyte. Après, so ki e komi mature et koli, nde ba benga ro ovule. Ovule ya wanande eloko evanda kanakati ya endomètre, eze la spermatozoïde e ya esalanin ekouta la nango pour que mwasi azwate. J'espère que juste là, on est en train de se comprendre.
Tout se comprendre, balandi pe ya émission et biso monga anasta nini ba comprendre.
Voilà. So ki, na partie 2, oyo pendant que ovule ezo c'est la spermatozoïde et ya effet konde ya spermatozoïde et yete. Ovule ko sala nini, eko finana, ovule e luka e libéré. endomètre, il faut libérer endomètre. Endomètre est quoi mounene pour parce que ebinini ebi que spermatozoïde et kouta libanda et kokota la kati et ko fécondé ovule et puis grossesse et kosa les mazemi kozala endomètre fouma mais y'a mounene pour notika espace afin que ce qui zemi salemi et évolue. Alors, si jamais zemi eyete, spermatozoïde et fécondé ovule t, qu'est-ce qui va se passer? Endomètre o eya ki mounene wana ekoluka e regagne taïnan ekobanda kose desquame. Tant ou est desquame, desquamation wana ne isa pareil.
Docteur Foura, erolobiko desquame, c'est-à-dire ebandiko finana, ebandiko konda?
En quelque sorte, ebandiko konda. Desquamation, ne habite na rouestuke wande nimbe, ba tu baroki ko comprendre que endomètre o eya ki mounene pour que etika espace. Pour la zémi, ceux qui jamais salemi et vivre bien et qu'on regagne taille normal, processus ou la médecine de la desquamation. Desquamation, c'est la règle.
Voilà. Alors, docteur Foura, la règle est vraiment normalement. Et puis, ça m'a dit, mon anakana agini, et pas à banabas. Puis, soukakana agini.
Alors, ma règle, en tout cas, ça, maintenant, ils ont dépendre d'une femme à une autre. Et ça, la base, on a déjà à partir de 10 ans. Et là, on a un retard jusqu'à 14 ans. Donc, âge moyen, il faut varier entre 10 à 14 ans. Mais âge où la règle est 4 ans, et dépend de la vécu, la dernière mois à Vivaki, n'a s'expliquer. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant chaque mois, ovule moko et à la libérer parce que règle et à libération à ovule voilà suite à la desquamation chaque mois moi si à perdaka ovule moko chaque mois à perdaka ovule moko mais ce qui moi si à kangizem à ko perdre ovule à ta mon côté donc ovule voilà nyonso ouais il fallait qu'il a perdre pendant 9 mois pendant 10 mois parce que pas tout ça la raison 10 mois donc ovule voilà fallait qu'il a perdre pendant 9 mois pendant 10 mois à ko perdre en côté et qu'on la conserver. Si une femme a bouti peut-être 10 balles, vous comptez ce que vous avez dit, vous avez ou à garder qui pendant 9 mois pour ses 10 enfants, cela fera en sorte que, à Kokota, ménopause nous quitte. Donc, absence de règles, pour la moitié, ceux qui moitié ont la règle, le premier signe, et l'oral gosso tokali, c'est la ka, soit zemi, ceux qui déjà âgent, ils ont avancé, et qui ont la ménopause. Donc, arrêt à la règle est dépendant. Ceux qui moitié, à bota, à bota n'a noté. J'espère que auditeur n'a va comprendre place soit
n'a j'assure que auditeur va comprendre pour la maman ni kambovoma le tous a dit kolobela est-ce que ce qui va régler sili moi si asengeli komi sukola kosukola na eloko tope ce qui va régler sili moi si asengeli komela eloko na eloko tout na ce qui moi si asengeli komela antibiotique ona ko nettoyer nzela na ya mwasi pambate auti ko bimisa makila ebeli makila on peut étant mon suspeza ya solo ou bien denge nini le bel absolu docteur Foura
na loko etali comme la ba antibiotique toko sokola avec babilo ko ebeli selon ba astuce ba pratique ebeli autres au moins na ba réseaux sociaux en commençant par les antibiotiques faudrait d'abord que auditeur na biso ba ye ba antibiotiques ezani. Pour n'avoir que ben on peut cette explication mais faut pas comprendre ce qui antibiotique est un antibiotique pour ça qui si on va mélanger pour n'avoir traiter infection alors que na outil que le baron tantôt bah règle est un phénomène naturel règle est un infection t ce qui veut dire après bah règle bah mélanger bah antibiotique t que ce soit pendant les règles que ce soit après les règles, et en dehors, il y a indication, en dehors, il y a que, la meilleure des choses à faire, c'est eza ko sokola mai nzambe apesi biso mai mai oyo ya biso e mai oyo ebimaka na robine soki rene ozo sentir ango ezo gene yo okoki osala nini osokoli osokoli na ntongo osokoli na midi osokoli na pokwa ntango ozosokola utilize une grande quantité ya mai mpona kosokola se na biso basi soki journée na yo ezalaki otambolaki na moi ozongi leo na toki mingi okei osokoli okoyoka basolo ekozala te
kosokola mpe kosechanger docteur Fura
Justement, kosokola osokoli soko tokoli olongoli serviette hygiénique ozalaki nango ko utiliser mususu c'est pas kosokola tu ka serviette wana ya kala ozongi sinon soko tokoli osange soki ozoka kesa tijane beaucoup okoki osokola 3 fois okoki osokola 4 fois mais ko utiliser ba mususu omona oh non bayebisaki nga mpona azala solo te mpona tia citron bayebisaki nga azala boye non il ne faut pas faire ça La meilleure des choses à ça, c'est qu'à kosokola, ma il peut changer ma serviette.
Kama ni nekoki ko yé là-bas, tout ce qui bazali ko sale là-bas antibiotique, to baki sinde na ndenge na sima ba règle.
Déjà, ba antibiotique comme je venais de le dire, eza baki si o ba mela hango po na ko traiter ba infection. Règle eza infection T. Sikolo, prise ya ba antibiotique sans aucune raison. Ce que ça n'a raison à ta morte antibiotique, donc tu peux créer ni les autres, tu peux créer résistance à antibiotiques. Je vais vous expliquer ni ni. Exact, nous autres on a eu, ils ont besoin d'antibiotiques. Nous autres on a eu, ils ont malade, ils ont infection mon côté, ils ont microbe mon côté. Mais yo chaque mois, au salaire ni ni, on met la bombe antibiotique, on met la bombe antibiotique. Il se peut que on développe microbe, on développe infection mon côté, nous autres on a eu. O ezo senga ke o mela siko antibiotique. Alors que yo o mela ba antibiotique deja sans pour autant ozala la raison ya komela nango. Et nous autres na yo ekoki ko développer résistance face à antibiotique wana. Tant ko zala na infection e ko senga yo o mela antibiotique, o komela antibiotique mais antibiotique e ko ka ko traiter yo malamu mingi te pona nini parce que nous autres deja e komi na résistance face ya antibiotique wana. C'est ça le danger ya Mais la antibiotique sans indication.
Madame Mingi, docteur, l'engolobi antibiotique, et zalipe le lenge moko nel kambo italico, mi kotia ba ovule.
Justement, ba ovule, na evi basi moussous bazalaka, après ba règle la baro, akosa la ba bain avec des citrons, avec de l'ail, je ne sais pas avec quoi, et puis en même temps, akobana komitia ba ovule. Et ça pratiquement qu'on au bas, mais il faut pas abandonner. N'engendre à qui est là, d'autres la biso basi, à qui la biso déjà naturellement, on dirait bas sauta moko boy, bas batte la kayango, face na ba microbe. N'engendre la biso basi, tout ça bas sauta la biso déjà batte la biso de manière normale, de sorte que bas protéger d'autres la biso basi contre ba microbe. Si quoi? Ma pratique wana et ça la ranini et modifia ka milieu wana. Tant ozo modifie milieu wana, ezo forma ba soda naturel on dan ma teli biso pour ba protéger biso, ezo tika porte ouverte là-bas, microbe. Donc yozo sa la ba pratique, ozo utilise ba ovule. La objectif yako se protéger, alors que ozo bendisa, ozo détruire, ozo ouvrir porte, ozo fonde la porte, na ba microbe pour que ba kota, sans le savoir. C'est un peu ça.
Matin Domingue, docteur Fura, Nandengo, le bénébisson, a autre qui kokang, Moukolo, et les alli, barègle, les alli, phénomène naturel, et le bicoligny, kolakisa, était aux alli normal, ma camion, c'est alli normal, aux alli nabosenga, comme il a qui, si mon côté, nalie bandeli, nasima, yabarègle. Les alli bongo, docteur. Les
alli bongo. Aux alli natine, comme il a qui, c'était. Vous avez une signe à retirer le long de la carte pétée.
Maintenant, nous venons du docteur Fura.
Maintenant, nous maman. Merci beaucoup pour l'invitation à la bino.
Ba mama pe ba landi banso ba vu walingala ba landi docteur Fura Sada monganga na Kinshasa oyo alubi esengili koti ya kisite pe komela elo kote tango ba mama ba zali komona sanza tupe sima na yango ezala kibongo lina kana biso monganga na sala nini matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi We'll be right back.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Toyoti kolanda ete na moni na ekolo Congo Démocratique batu bakanisi makambo mingi sima na ekolo Congo Démocratique kundima ete EAC etikala kino sanza ya libwa matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi matondo mingi pe na Karl Starling ba basungiliso unzela ya masi.